Da håper jeg dere har fått noen minutter og prate og tenkt og kan konsentrere dere litt mer om faget her. Jeg sa at vi skal prøve å bryne oss på det her. Tilbake til avisbudet, så har han fått inn følgende serie av data. Og det er antall hendelser om ikke tilfredsstillende levering. Det har jeg jo kalt det. Den datalinja her, det er ikke noe reelt tall, det er bare jeg som har laget den, bare for å illustrere. Dette er grafen som man har fått ut av systemet, en rapport som man sitter og ser. Bruk noen minutter nå sammen, gå gjerne med sin mann og diskutere hva kan være grunnen for at han ser sånn ut. Ja, et spørsmål er fremme. Hva betyr de tallene her nederst på, og fra 1 oppover til 40? Og det er bare målinger, antall målinger. Så dere kan tolke det som om det er per dag. Og da en serie på 40 dager, for eksempel. Ja, da. Nå hører jeg at dere i hvert fall har snakket i orden, så nå håper jeg at dere kan få litt også mot meg, på forhold til at jeg får være med på samtalen deres. Hva kan grunnen være? Noen idé? Forsinkelser på trykkeriet, absolutt. Forsinkelser på trykkeriet, andre ting. Trafikkulykke. Uvær. Andre ideer. Helt bak der. En gang til. Våte aviser, ja. Hvordan har det skjedd da? Sykdom? Den 22. kan være problem på trykkeriet. At det er forsinkelser eller andre problemer, at den ikke er levert fra trykkeriet. Og da er det, nå begynner jeg nærme, da er det konkret på en hendelse, at det kan være koblet til en på grunn av at det var stor faktor. kun to personer som overlevde naturkatastrofe. Ja. Ville de andre røkke da kunne ringt inn og klagt? Ja. Du la opp til den, så jeg måtte bare... Generelt nå, men man er jo ute etter null, og det er godt, godt poeng. Men det er et par poeng i nettopp den grafen jeg har tegnet sånn, ja. La meg få med alle så at jeg er med på resonemanget ditt. Resonemanget er at der det er relativt lave avvik, der det ligger rundt 5, du ser han svinger litt sånn rundt 5 fra 3 til 6, sånn cirka, så er det en variasjon som kommer litt spredd. Du kan ikke peke på en systematisk feil på det. Mens der det er litt større avvik, oppå den uke 22 og uke 31 og sånn, så er det et annet, en kollaps i et annet system som har gjort et stort avvik. Noe som har feilet. Hvor målet er jo, som vi pratet om for et par ganger siden, var jo type zero defect, altså at det ikke oppstår noe avvik. Alle får aviser som skal til riktig tid på døra og så videre. Så vet at du nevnte på noe på, som har avisbudet blant oss, sa at du ikke fikk levert på døra. En gang så var det utskifting av nøkler i en bordblokk. Ja, ikke sant? Det var utskiftet av nøkler til bordblokken som kom ikke inn, som man fikk ikke levert på døra. Og kravet til kunden er at den leveres på døra. Jeg har sagt at dette caset baserer seg på virkelighet. Jeg har lyst til å ta tak i akkurat den hendelsen på døra. For hvis vi da spør oss, som vi sa, hva er rotårsaken til at vi ikke får levert den på døra? Så var det for eksempel at nei, vi hadde ikke nøkkelen. Disse 1-3, 4-5 klagene. Kan være at ja, men budet tror han har gjort alt riktig. Nei, jeg har levert på døra. Problemet er at det var feil dør. Du hadde fått beskrivelsen at du skulle levere på døra oppe i andre etasje. Det var 3 dører å velge mellom. Det var ei avis. Hvilken skal du levere på? Og dette var faktisk den faktiske hendelsen. Det var det som var litt av problemet. Når man da fikk inn budene til en arbeidsmåte, sånn som viser at den spør, men du, hvordan er det? Ja, jeg kommer opp og skal levere på dør. Og så spør jeg, men hvordan er det du tar imot bestillingen da? Nei. Sitter kundesenteret der da? Nei, når du ringer og bestiller, så bestilte du dem i andre etasje på blokka. Men det er 3 dører. Det var underliggende problemet på en sånn, alle de 1-3. Så det viser seg at det var faktisk en systemmessig feil også på de, men det er riktig at en sånn type variasjon kan ha så mange uforklare, men det var en av de som var med å kunne redusere den, kanskje til at han lå på 1-2 klager i stedet for 4-5. Hva gjorde de da? Jo, de lagde en standard som gjaldt callcenteret og distributøren i hvordan du skal tagge hvilken dør når du kommer opp. Så hvis det var andre etasje, så var det et nummer til, og du skulle begynne å telle fra venstre. Så var det andre etasje 1, ja, da var det første dør til venstre, når du kom opp. Så var det å komme opp i etasjen og begynne å telle dører. Så når kunden ringer inn, så sitter han på kundesenteret, ja, jeg bor i andre etasje i blokka. Jaha, hvis du tenker at du står i gangen din, og du ser dørene, hvilken dør telt fra venstre bor du i? Jo, jeg bor i tredje dør, ja. Ja, greit, da skriver de på bestillingen, andre etasje, dør 3. Da var det eksplisitt sagt. Det er en sånn liten forbedring som påvirker kvaliteten, hvor krav var å levere på døra. Hvem i ledelsen er det som kunne vite om det? Ledelsen vil aldri se det. Den går jo aldri med avisa. Hvis det ikke er ditt operative ledelse og faktisk går ut. Noe jeg vil absolutt oppfordre en ledelse til å gjøre. Men de har ikke sjans hvis de ikke begynner å snakke med callsenteret og distributørene og ser helheten av systemet. Og tilbake til vi snakket om første forelesning. Vi snakker om at vi må skjønne helheten i systemet og ikke suboptimalisere. Så det er de små. Hva med de to... Hva kan sånne piker være? Som det er ikke noen totalkollaps, men det er et eller annet. Ja. Ja. Det kan være. Det kan også være to ting som har ofte var grunnlag for den type ting. Det ene var som du sa, at det var hendelser, trafikkulykker eller ting som skjedde, en punktering, en eller annen som slo ut på ei rute. Ok, da vet man det er gjerne en sånn enkelstående hendelse. Det var også et problem, var at man ikke klarte å oppdatere systemene raskt nok til antall abonnenter som skulle være med på rute, slik at det fikk antall riktige aviser inn til ruta. Og da er det litt i logistikkjeden med at her på trykkeriet så skal det pakkes antall i bunker som passer til rutene som skal sendes ut her nede. Og hvis man ikke har et så godt system for å fange opp, vi har fått 4 nye abonnenter fra mandag av. Og så fikk man ikke med de 4 nye avisene, og så kom man der, og så distribuerer man, og så, jeg mangler 4 aviser. Og da må det et kjempeapparat til for å få ut 4 aviser. Og det koster like mye som hele morgendistribusjonen til sammen. Utrolig kostnad, og utrolig... og kunne bli misfornøyd. Bare penger ut og inn. Det kan være sånne typer løsning. Og så er akkurat som dere var inne på, de store pikene, da er det ofte systemkollaps. Det er noe som har inntreft, som er enten ut av kontroll, eller flere parallelle hendelser som har skjedd. Eksempelvis både at trykkeriet er forsinket, og at det kan være uvær, det kan være... Og da er det jo nettopp, hvordan kan vi løse det overfor kunden hvis det sånt skjer da? Hva gjør man da? Jeg har en her som har en tanke på det. Da er det muligheter å kontakte. Ja, det er muligheter å kontakte kunden at det viser ikke kommer tid. Og tilbake sa at hvorfor abonnerer jeg på Oppland? Jeg er ikke helt sikker på verdien av den. Dette er et eksempel på det. Når Oppland og trykkeriet på Biri er et flunket nytt trykkeri. I begynnelsen hadde de litt innkjøringsproblemer, så enkelte dager de hadde ikke den farta som de skulle ha til å rekke distribusjon. Da rakk de ikke å få det ut til at når jeg bor i Oslo, så får de med posten og ikke egen avisdistribusjon. Men da rakk de ikke distribusjon. Da fikk jeg en SMS på morgenen. Den var sendt så tidlig at den faktisk hørte det dura før jeg hadde stått opp på morgenen om at i dag, beklager, har vi hatt problem på trykkeriet, og du vil ikke få avisa i dag, den kommer i morgen. Og så videre. Og så kommer den sånn beklager, den vil også bli godskrevet ditt abonnement, bla bla bla. Ikke sant? Ja, greit, da vet jeg det. Da er ikke sånn at da trenger jeg hisse meg opp, og da trenger jeg å ringe. Da trenger de ikke å få den piken i statistikken på grunn av at de har sagt ifra. Og jeg vet det er tatt hånd om. Det er nettopp det at dette er tilbake til et risikokart som vi så sist gang. At når du vet hva som kan skje, at du har identifisert det på forhånd, så det er forberedt på at det skjer, ja, så kan du sette på de tiltak som gjør at kunden blir fornøyd allikevel. Det er et sånt eksempel. Spørsmål, flere spørsmål, flere tanker rundt dette med problemstilling? For å mate litt inn med tesje da. Dette er det som å ta beslutninger basert på fakta. Det vi ser på tavla her, det kan vi oppleve som fakta. Det er vanskelig for enhver leder, enhver person som er involvert i relasjonen, helt fra avisbudet, den på callsenteret, den i ledelsen, alle vil forstå den grafen der, og skjønner at her må vi gjøre noe. Så kan man spørre hva som er tilfredsstillende, hvilket nivå skal det ligge på, og hvor mye koster det. Det koster enormt mye å komme ned på null. Men det kan koste deg lite å ta hånd om de pikene, eller å komme deg inn på det intervallet som du ønsker. Jeg ga et eksempel på hvordan de kunne håndtere de, når det totalkollaps, og hvordan man kan håndtere riktig dør i en oppgang. Og det sånn, det ideer man må skape i en sånn problemstilling. Det ikke her, det...
Nei, det ikke jeg som suser.
Det var bare noen susing her som jeg skjønte ikke hva det var. Så til, tilbake til avisbudet, så handler det nå neste del om, er jo nettopp å foreslå endringer. Og jobbe med det. Hvis du da, da er det alle som sitter og er involvert skal kunne gjennomføre sånne endringer. Kunne komme opp med endringer, komme opp med det. Det er, at det er gjerne dem som er involvert i oppgaven som kan komme med det. Og det er vanskelig å se sin egen feil. Derfor er det ofte at hvis du får noen utenifra å se på deg, så er det de som kan komme med endring. Til det dere har hørt nå, er det noe sånne av de avvikene vi har? Trafikkulykker, vær, forsinkelse på trykkeriet og så videre. Er det sånn, har dere noen flere tanker å dele rundt dette med endringer? Er det noen ting vi ville da vurdert hva som ville være smart? Har dere noen tanker? Har en tanke her? Ja. Hvis det trafikkulykker, så er det å ha alternative ruter. Hvordan kan man finne rutene? Er det verktøy til det? GPS, ja. Så det er ikke så vanskelig å komme på ideene til forbedring, ikke sant? Men det som er, når du vet hva problemet er, så er det ikke så veldig vanskelig å komme til forbedring. Og så kan jeg spørre deg om du kan implementere det. Ja. Ja, bedre kommunikasjon på rodene, altså sier at hvis det en ikke kan komme fram, så kan han bytte om til en annen en. Men det er jo spørsmålet, hvordan får du avisa mellom dem? Ja, og så må du ha nok aviser til å distribuere ut. Så du har en utfordring der på antall aviser. Men det er en annen ting som du da bringer opp på, som vi kan dra det med bedre kommunikasjon, er jo, ja, men hvis det skjer noe, et eller annet tidlig del i verdikjeden, altså her oppe i den prosessen her, på trykkeriet eller første budbil, så må jo de som står opp om morgenen og kjører til denne Shell-stasjonen for å få avisa, de må jo få beskjed at vet du, du trenger ikke å, du kan drøye en halvtime, for trykkeriet er forsinket en halvtime, så vi rekker ikke fram, det blir en forsinkelse i hele, så du trenger ikke å stå der og fryse og vente. Det er jo absolutt en kommunikasjon som gjør at du får flyten videre. Det vil jo fortsatt føre til eventuelt en forsinkelse her, hvis du ikke har noe tid å gå på opp, ut mot kunden. Som regel vil vi oppleve at sånn avisdistribusjon leverer, selv om kravet er for eksempel 7 om morgenen, eller 8 om morgenen, eller hva det er, eller 6, så er de gjerne en halvtime eller en time før kommer. Det er noe slack der, nettopp for å håndtere de små avvikene som alltid skjer i en sånn. Ok, vi skal over på noe verktøy, for hvordan kan vi begynne å tegne det her? Jeg sa at vi skal også snakke om en del verktøy og en del innspill. Og det er for å gi dette ting dere vil kunne bruke i all mulig jobbsammenheng. Og dere som har jobbet har kanskje sett også. Det bare et av verktøyene er prosessdiagram og prosessflyt. Det å begynne å tegne opp, hva er det vi gjør? Tegne det logisk. Hvem gjør hva etter hverandre? Her har jeg tatt et eksempel om en IT-tjeneste. Om en bruker som melder inn en i denne tilfellet en nyansatt som skal ha tilgang, altså kommer her og sånn, det kunne vært en student som skal ha ny tilgang på et frontrom. Hva er det du gjør? Jo, melder inn, og så er det en flyt på det. Jo, sjekker man at det har tilgangsidere, så dette er noe jeg har tegnet for en kunde av meg som har dette her, har disse systemene, og tegner opp så at man skjønner flyten i det. Hva er det som skjer, hvor, og så videre. Og dere som lurer, dette er et økonomisystem, et lønnssystem. Ikke bry dere om liksom hva som det står i detaljen i tegningen. Den illustrerer hvordan man kan sette opp en flyt, en arbeid, så du vet rollfordelingen. Det går fra en person til en annen person, og, det, og hele loopen lukkes. Det å sette seg ned og tegne opp, bruke tegninger som vi gjorde her på å tegne hva som skjer fra trykkeriet ut til leverandøren, er en visualisering og en måte på å starte den prosessen til å finne ut hva er det som flyter, og hvor godt flyter det sammen. Et av de verktøyene som kan brukes. Noen som har brukt den type diagram som kan ha noen eksempler å dele? På kundeflyt. Ja. Så bare for, de gjør det på kundeflyten fra de får inn en ordre fra kunden og hele logistikkflyten fra, og dette er hos, du jobber i Kongsberg, automatisk. Så de da kan håndtere og se hele flyten av hvem er det som skal håndtere denne kundeorden inn i hele logistikkjeden, helt til varen er tilbake hos kunden. Ikke sant? Og det er jo et noe mer komplekst kart enn det her, vil jeg forvente. For det er mange som er involvert, mange parter, men alle har sin rolle, og dette må gå koordinert sammen. Og da er det veldig lett å kommunisere det. Ja. Ikke sant? Det tar du opp på et kommersielt aspekt. Det er et godt grunnlag for videre forhandling med kunden også. Og det er på grunn av at da kan du vise også kunden hvordan dette henger sammen, og du kan være åpen på det og finne måter å gjøre det bedre på. Og da kan du, har du sikkert også det er noen tidsfaktorer inne. Hvor lang tid tar det? For eksempel hvis kunden trenger noe i morgen. Ja, men hvis du trenger noe i morgen, så klarer man ikke det, for det må jo tross alt produseres, så har en viss ledetid tilbake. Sånne type tidsfaktorer kan du også få inn. Og det finnes mange andre måter å tegne dette på, som nettopp får mer med seg denne tiden også. For da kan det hende at da, hvis vi skal møte kundens behov godt mulig, så må vi også fortelle kunden at hvor lang tid ting tar for å møte det. Et effektivt og enkelt verktøy, og det trenger ikke noe dataprogram. Man kan tegne det på papir eller tavle eller hva som helst. Altså sånt. Og det finnes også verktøy som Microsoft Visio eller Gliffy eller sånt på nett som dere kan tegne sånt i. Så altså, det er veldig lett å tegne opp. Da. Det er ikke noe, veldig lavtersk. Men jeg vil si at dette her er vel det verktøyet som jeg selv har brukt aller, aller, aller mest. Og jeg er veldig glad i å tegne bokser og piler og streker og hvordan ting henger sammen. For når du begynner å få det, så ser du enten hvor komplekst det er, men da ser du også kanskje at det er logiske brister i det man gjør. Men sammen, ja, men vi trenger jo ikke å gå den veien. Vi kan gjøre det enklere. Og da finner vi sløsing. Og da får vi bedre prosess. Og bedre kvalitet. Det er et av verktøyene. Så er det massevis av måter å tegne på. Og nå skal vi se om vi får... I læreboka, for å gi dere... Holde meg til pensum. Så... Han kaller det check sheets, altså avsjekningsdiagram. Og det er veldig mange som tenker at kvalitetsledelse, det er sånn... Følg opp at jeg har gjort det jeg har gjort, og så sjekker vi boksen at jeg har gjort det sånn. Og så er det nei, det er bare et lite verktøy for å sjekke at en prosess har fungert. Kvalitetsledelse er hele systemet om ledelsesfilosofien og alt omliggende. Men det er ofte dessverre, det er dette mange forbindelser med kvalitet. Det er det å kunne sjekke av og sette ditt fingerprint på at ja, du har gjort jobben. Det finnes massevis av sånn prosessstøtte og check-sheet. Og det er rett og slett at du kanskje har en beskrivelse, altså en tickboks ved siden av, sånn, eller at du har en strek eller videre. Det kan være av den type. Det finnes massevis av sånne ulikheter. Så det gjelder histogram og Pareto-diagram. Det er å begynne å visualisere dataene deres. Hvis du har et Pareto-diagram, så kan du ha en sett av sånne avvik som jeg hadde i stad. Se at vi begynte å kategorisere disse avvikene som jeg hadde her i stad med på avisbudet. Og sånn at, jo, av de totale avvikene, hvis vi går tilbake, et par, Hvis vi ser på disse avvikene her, så ser vi at vi kategoriserte at dette var en type avvik som lå i bunn, en annen type avvik var de store pikene, og så tredje og så videre. Og det vi da kan vi se, visualisere det og si at uklart avvik, jo det er faktisk de aller fleste avvikene i bunn. Det utgjør kanskje noe sånt som 50% av de. Og så har vi disse pikene, de ekstrempikene, som er, nå har ikke jeg regnet på tallene her, så jeg har ikke noen nøyaktall, som er disse at trykkeriet fikk stopp. Og så har du disse to eller tre situasjoner hvor du har sånn litt grann avvik som kan være ja, en punktering eller en sånn hendelse på enkel rute som består av en mye mindre del. Og da kan du visualisere at jo, når vi legger disse oppover hverandre, så møter vi det utgjør våre 100% av våre avvik. Men på den måten så har vi allerede begynt å kategorisere og drilles et hakk ned på forklaringsvariabelen på hva er det som skjer. Og så spør jeg, men er det sånn at ofte så finner noen har hørt kanskje sånn 80-20-regel om at 80% av det som er grunnen for hendelsen er bare, det er 20% som står for 80%. Ikke sant? Det er noen få ting som står for den store mengden. Og det er gjerne sånn at det kan være en eller noen små ting som står for en stor andel av avvik. Og det er Pareto-diagram da, er en god måte å illustrere det på. For når du da må som leder da, ta en beslutning på de faktaene her om, ja, vi skal sette i gang et prosjekt og få til det her, og vi skal bruke en del penger for å rette opp, så er dette en måte å ta tak i de største avvikene først og kunne prioritere dem. Og så en annen sånt verktøy som står, det er cause and effect-diagram, altså sammenhengen med årsak-virkningssammenheng på norsk. Og da har jeg skrevet fishbone i tilbake, for jeg synes det er en god huskeregel, og den brukes også i teknologiledelse. Hvis jeg tenker oss, ja, et eller annet resultat, så å si det at resultatet er avvik i vår distribusjon. Det er, tilbake til aviseksempelet, avvik i vår distribusjon. Ikke levert kvalitet. Så spør vi oss, hva er det som er av ulike faktorer og sammenhenger som kan være grunnlag for at vi får et avvik? Som dere var inne på da, så var det at trykk forsinket. Det kunne være trafikk. Det kan være vær. Og det kan være flere ting. Da begynner man å bryte ned problemstillingene, og så kan man dra det enda videre. Jo, hvorfor er trykkeriet forsinket? Jo, det var papirstopp, det kan være strømstans, det kan være dataproblemer, det kan være og så videre. Og så kan man begynne å grave ned, er det en eller flere enkeltsaker? Og hvis man begynner å spørre seg tilbake, hvorfor skjer det, bakover hele veien her, så begynner vi å drille oss tilbake og finne det som er grunnen for at du får en sånn effekt. Det bare visualiserer altså den kompleksiteten ofte der i de prosessene, og den mulighetsrommet til å finne forbedringer. Et verktøy som er veldig enkelt, det trenger bare papir og blyant, og så begynner å tenke og resonere. Og så vil jeg si, men dette er jo logisk og sunn fornuft. Ja, det er ofte logisk og sunn fornuft. Du trenger ikke være noe superekspert for å skjønne det her. Så det er verktøy som dere har i bagasjen. Det står detaljert ut i boka, beskrevet ganske detaljert i boka. Spørsmål eller kommentarer? Rotårsak. Er det noen som har barn her? Utenom seg? To-tre stykker? Jeg har en veldig person. Jeg har en som blir 5 år nå om et par uker. Og han tror jeg har lært seg en ting, og det er å finne rotårsaken i ting. Hvorfor det da? Ja, hvorfor det da? Ja, hvorfor det da? Hvorfor det da? Fordi, sier han. Nei, ikke orker mer. Men han spør hvorfor det, kanskje 5, 6, 7, 8, 9 ganger på det. Og jeg prøver å forklare hver gang, på en ny måte, sånn pedagogisk med meg, og jeg skal, nå skal jeg skjønne det. Ja. Altså, ja, men hvorfor det da? Hvorfor det da? Hvorfor det da? Hvorfor det da? Og vi spør alt for sjelden hvorfor det. Hvorfor det? Det er nettopp dette her som er å finne årsaken til det, er jo den unike nysgjerrigheten som barn er. Og der sier jeg at skal du bli flink på å finne rotårsaken, så skal du liksom finne barn i deg og liksom begynne å stille spørsmålet. Hvorfor det? Hvorfor det? Hvorfor det? Hvorfor det? Hvorfor det? Så sier man 5 ganger why. Er det ikke det som må til for å virkelig finne problemet? Tilbake til avisen, ikke sant? Hvorfor kom ikke avisen da? Nei, for den var forsinket fra trykkeriet. Ja, hvorfor var den forsinket fra trykkeriet da? Nei, de hadde problemer med en papirpresse. Ja, hvorfor hadde de problemer med papirpresse? Hvorfor var det en defekt på en mater? Men hvorfor ble det en defekt da? Nei, for vi hadde ikke sett at den bytta den ut på vedlikehold i henhold til vedlikeholdsplan. Men hvorfor hadde de ikke holdt vedlikeholdsplan? Nei, for vi var ingen som egentlig hadde kontroll på vedlikeholdsplan. Ja, da var det jo på grunn av at avisen var forsinket på grunn av at vi ikke driver vedlikehold. Ingen på kundesenteret som kunne ha svart kunden det, men når du begynner å stille sånn type spørsmål, hvorfor det, hvorfor det, så er det en logisk, helt utfinner grunn. Nei, produsenten hadde ikke spesifisert at denne måtte ha vedlikehold, eller kunne ryke. Vi visste ikke om det. Oi. Ja, da skjønner jeg at så må jeg spørre produsentene, hvorfor det da? Hvorfor har de ikke spesifisert at den kunne ryke? Nei, det har ikke skjedd før. Oi, var det en produksjonsfeil der? Altså, defekt. Oi, er det et erstatningsmulighet? Det er den logikk bak. Og da finner du rotårsaken. Noen vil påstå det å bare drive med såkalt quick wins og bare fikse på det første. Men jeg sier hvorfor en gang, så vil du aldri bli bedre. Du vil bare drive og pusse litt på toppen. Du må ned og finne rotårsaken til det. Så begynner vi å nærme oss litt sånn oppstilling. For det vi har snakket om i dag, har vi snakket om det en prosess og det kontinuerlig forbedring. Det har gått fra avisbudet og hvordan vi kan forbedre små, enkle ting hos avisbudet for å distribuere avisen. De små tingene er kontinuerlig. Motpolen til det kan være det jeg har kalt redesign. Det å forme prosessen helt på nytt. I den sammenheng så har vi en del andre verktøy, men jeg skal bruke litt tid på hva vi mener med redesign. For det er en prosess når du er at av og til så endrer alle forutsetninger seg for hvorfor du har laget prosessen som har laget seg så mye at du må gjøre noe større. Jeg synes det er eksempelet er litt godt for å få fram det også. Her var det jeg som abonnerer på en papiravis. Dere gjør det ikke. Og det er på grunn av at det er en helt annen distribusjonsprosess for avisen. Det er en helt annen prosess rundt det å lese avisen, og så videre. De må redesigne måten de har den distribusjonsprosessen vår på. Det er ikke avisbudet som er viktigste, det er IT-ingeniøren som har blitt den viktigste distributøren. Det er en helt annen prosess for å få avisen ut på nett, på iPads, på mobil, og så videre, enn det er å få den ut på papir. Da må du designe og se på hvordan du driver de prosessene her på en helt ny måte. Så det er faktorer som gjør at du trenger å gjøre en helt ny redesign. Det er en helt ny måte. Eller en innovasjon. På enkelt tidspunkt så vil man komme til det punktet at man velger å gjøre en redesign. Og da har man en sett av verktøy for å kunne spørre seg, trenger jeg å gjøre en redesign? Et sånt verktøy som gjøres veldig ofte er benchmarking. Noen her som har noe forhold til hva en benchmark er. Her oppe er det en som har forhold til. Du sammenligner det, rett og slett. Gjerne med noen andre som gjør noen tilsvarende, ikke sant? Enkleste form for benchmark som jeg har brukt som eksempel er fotballtabellen. Hvor godt gjør du det i forhold til de lagene du kan sammenligne deg med i den ligaen du spiller i? Det er en form for benchmark. Det som mange DAB-firma gjør, er at de tar sin prosess. Eksempelvis som jeg har selv gjort det siste året, er en benchmark mellom for et sett av selskaper mellom lønn og reiseregningprosess. Hvordan det vi får utbetalt lønn? Den kommer ikke på konto av seg selv, det noen som gjør en stykke jobb bak. Ikke sant? Det en ganske komplisert prosess med datasystemer, personer som skal sjekke ting, du skal legge inn ting, og så videre. Det en ganske kompleks prosess. Da ber de gjerne et konsulentfirma eller en tredjepart, eller kanskje en studentgruppe eller noen til, vær sånn, kom og se på oss og sammenligne oss med andre utvalgte bedrifter som gjør akkurat det samme, for å stille seg spørsmål, det noe vi bør gjøre om? Det kan være at det systemet man velger å gjøre ting på ganske dårlig, men man vet jo ikke at det dårlig på grunn av at man har ikke noe sammenligning med. Det funker, de får ut lønna, men man vet ikke om det effektivt. Og da gjør man gjerne benchmarks for å sjekke om den prosessen vi jobber på, den verktøyen vi bruker, tilbake til det huset vårt, alle ting knyttet til den prosessen effektivt? Eller burde vi gå og revurdere oss? Utfallet kan være, vi ganske flinke, vi trenger ikke gjøre noen ting. Og i det tilfellet hvor jeg var engasjert til å gjøre en sånn benchmark nå sist, så var det faktisk utfallet for det oppdragsgiveren. Men for en av de selskapene som var med, var det, vi må revurdere hvilke systemer vi bruker, hvordan vi gjør disse prosessene. Her har vi mye å hente. Da må man sette seg ned, og så setter man i sånn blankark og tegner på nytt, og da det redesign. Når man da har implementert ny prosess, og det bruker samme metoden som jeg har brukt tidligere, bare tilbake til her, da vet man problemet, og så kan man begynne å måle og sette det i en sammenheng, og finne de forbedringsmåtene og de måter man kan utarbeide en ny prosess på, og få det opp til å fungere, og så man kan gå tilbake og gjøre dette på nytt, og på nytt, og over til kontrollfører. Som du så det siste sliden for i dag. Så vet jeg at vi har hatt cirka 10 minutter, og det kjempebra. Det betyr at vi har fløttet igjennom ganske greit, for jeg føler jeg har fått det ganske med. Har du kommentarer eller spørsmål tilbake? Ingenting. Jeg hadde egentlig også en plan i dag om å distribuere noe som heter One Minute Paper for å få deres tilbakemeldinger. Så jeg hadde lagt opp den forløsningen, så skulle vi nå hatt det, og så skulle dere fylte det. Det er ikke allting som fungerer som sånn. Printeren som jeg skulle bruke var totalt defekt. Jeg fikk ut 3 papirer som ikke så ut av en bunke på 100. Så der har vi et spørsmål. En gang til. Ja. Ja, det 2 oppgaver på innlevingen, og dere skal gjøre begge 2. Det riktig. Ja, og det et godt spørsmål. Hvorfor funket ikke printeren? Ja, hadde jeg endelig skjønt hvorfor ikke det funket, så skal jeg oppfatte at det var en feilmelding på IT, hos IT som jeg ikke forstod. Så, sånn er det. Men da vet du hva? Da har vi en ære å si 10 minutter for tidlig. Takk for i dag.